Geçki saat 9. Саламатсыздар бы, азаттык 16 сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Президент Алмазбек Атамбаев үй салган Койташтагы жер тилкесинин таржымалы боюнча айрым жагдайлар ачыла баштады.
Максим 26 миллионго сатып алган жер кандайча 2 жыл калкып калды, эч жерде көрүнбөй, билинбей. Анализировать этилиш керек.
Саяси кайым айтуучулар жүрүп жаткан учурда медиа каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу да маалыматтык тиреш күч алганы кабарланууда. Алдыда бул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дин түрмөгүндө динчил болуунун бүгүнкү маданияты кандай деген суроого жооп издейбиз. Алгач соңку дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан билип алалы. Элиза, сөз сизде.
Рахмат, Кубат. Кушуга кечиңиз менен. Көз карандысыз мамлекеттер шириктештигинин саммити ачылды. КМШ өлкө башчыларынын Бишкек шаарындагы юбилейлик саммити бүгүн кечки саат 18:20 расмий ачылды. Анда негизинен терроризмге каршы күрөш маселеси талкууланат, андан тышкары экономикалык жана маданий кызматташтык маселелери каралары кабарланган. 16-17 сентябрга белгиленген саммит КМШнын 25 жылдык маракесине туш келүүдө. Саммитке Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Армения, Азербайджан жана Беларусь президенттери, Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандын премьер-министринин жардамчысы, Украинанын Кыргызстандагы элчиси катышат. Иш чараны чет элдик жана жергиликтүү 300-дөй журналист чагылдырат. Саммиттин алдында президенттин Аларча резиденциясында 179 миллион сомго бүткөн боз үй твиндеги конок үй ачылды. Анын биринчи коноктору саммит катышуучулары болушат. 1991 жылы түзүлгөн КМШ'га быйыл Кыргызстан төрагалык кылат. Пакистандын ар кандай уруулар байырлаган аймагындагы мечитте бүгүн болгон жардыруудан кеминде 19 адам мерт кетти. Теракт Ооганстан менен чектеш Мохмант районундагы мечитте жума намаз маалында уюштурулган. Ушул эле күнү Пайхан кыштагына жасалган экстремисттердин чабуулунан 24 киши жарадар болгону кабарланды. Жабыркагандар коңшу Бажаур чөлкөмүндөгү ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Азырынча чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч бир топ өз мойнуна ала элек. Буга чейин аймактагы терактар үчүн жоопкерчиликти Техрик и Талибан тобу өз мойнуна алып келген. 2014 жылы дал ушул уруулар байырлаган аймакта Пакистан армиясы Техрик и Талибан тобунун согушкерлерине каршы ири операция жүргүзгөн. Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президентти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш катары сыпааттады. Калаа башчысынын 16 сентябрда тараткан билдирүүсүндө Текебаев өзүнүн мыйзамсыз аракеттерин жаап жашыруу максатында башкаларды күнөөлөп жаткан болушу ыктымалдыгы айтылат. Ибраимов жер тилкеси боюнча Текебаев айткандай мыйзам бузуулар жок экенин, депутат жалган жалаа жапканы үчүн жооп бериши керек деген белгиледи жана сотко кайрыларын кошумчалады. Бүгүн Атамекен фракциясында өткөн жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев Ибраимовдун жубайы Алмазбек Атамбаевке 2,7 гектар жерди 33 миллион сомго сатканын баары мыйзам чегинде жүргөнүн билдирди. Анын айтымында жер мурда Дастан заводуна таандык болчу.
2015 жылдын 19 мартында Окуев Анарбек деген жаран Ибраимовага 24 миллион сомго сатат. 7 майында Ибраимова кайрылат биздин органга. 12 майда катталат. Атамбаев Алмашашенишка 33 миллион сомго сатат.
Деди Сарпашев. Ал тапта Текебаев мамлекет башчы ээлеп алган дагы 10 гектар жерлер, кабаттуу имараттар бар экенин айтты. Мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан шаар мэрлерине жана жергиликтүү бийлик башчыларына таандык маалыматтар алынып салынды. Аталган мекеме буга азырынча эч кандай комментарий бере элек. Евробиримдиктин лидерлери Братиславада чогулду. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидери Словакиянын баш калаасы Братиславада өтүп жаткан саммитке чогулуп, кризистен жапа чеккен блоктун келечегин талкуулашууда. Британия июнда Шаркеттен чыгып кетүү чечимин кабыл алгандан кийинки биринчи саммитке 27 мамлекеттин лидерлери келди. Германиянын канцлери Ангела Меркель билдиргендей, Шаркет туш болгон азыркы көйгөйлөр бир эле саммитте чечиле калбайт. Албетте, Европанын проблемалары бир эле саммитте жөнгө салынат деп күтүү болбойт. Биз конкреттүү иштер аркылуу ички жана сырткы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөш, коргоо тармагындагы кызматташтык, экономикалык өсүш, калкты жумуш менен камсыз кылуу, санариптик рынок жагын жакшыртууга кудуретибизди көргөзүүгө тийишпиз, деди. ЖНД эмдиги жылдын март айында өтө турган саммитте кабыл алына турган биримдиктин мындан аркы жол картасы талкууланат. Андан тышкары лидерлер коргонуу тармагындагы тыгыз кызматташууну, биримдиктин тышкы чекаралардын коопсуздугун бекемдөөнү талкуулоону көздөшүүдө.
Рахмат Риза, соңку жаңылыктар менен Риза Кененбаева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын билип алалы. Эртең 17-сентябрда Чүй, Талас, Жалабат, Ысык Көл жана Нарын облустарында жамгыр, бийик тоолорго кар жайып, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүзү 26-31, Талас жергесинде 24-29, Ош жана Жалабат аймактарында 27-32, Баткен облусунда күндүз 27-32 градус жылы болот. Ысык Көл дубанында күндүз 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус жылы болмокчу. Бишкек шаарында асманды булут каптайт, жаан жачын болбойт. Абанын табы күндүзү 28-30 градус жогорулайт экен. Алдыда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев үй салган кой таштагы жер тилкесинин таржымалы талкууга алынып, айрым жагдайлар ачыла баштады. Атамекен фракциясынын жыйынында депутаттар тиешелүү аткаминерлерге 2010 жылы мамлекетке кайтарылган кыймылсыз мүлк кандайча жеке колго өтүп кеткен жагдайлар туурасында суроо берип жооп алышты. Бул арада президент Атамбаев бул көтөрүлгөн маселени иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Атамекен фракциясында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев президент Кансарай салып жаткан Дастан заводуна караштуу Койташтагы базанын жер тилкесинин таржымалы боюнча баяндама жасады. Андагы документтер боюнча Бишкек райондор аралык соту 2010 жылы 20 майда Койташтагы бул жер тилкесин Бакиевтерге таандык деп саналган Арт Курулуш Дизайн компаниясы сатып алган келишимди жокко чыгарган. Бул тууралуу Тайырбек Сарпашев мына буларга токтолду.
2008 жылы бул частный бир арт дизайн дегенге Дастан саткан. Бирок саткандан кийин ал кайрадан 2010 жылга чейин 26 миллион деп айткан дагы бир да тыйын төлөгөн эмес. Кайра Дастан соттошуп алган. Анан 2012 жылы бир нече жолу конкурс болуп, анан кийин конкурстан Укуев деген жаран алган. Алып анан акчасын төлөп кассасына 22.5 миллион сом. Анан кийин 3 жыл анын карамагында жүргөн. Анан 2015 жылы ошол 2.4 гектарды сатат Ибраимовага. 2015 жылы анан Ибраимова жанындагы дагы бир участок сатып алып туруп, анан экөөнү бириктирип, анан кийин 2015 жылы май айында ошол Алмаз сатат.
Документтер боюнча Дастан заводу ал жер тилкесин 2012 жылы 4 апрелде гана Анарбек Укуев деген жаранга сатып жиберген. Бул учурда заводду Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов жетектеп турган. 3 жылдан кийин анын жубайы Айнура Ибраимова аталган жер тилкесин Анарбек Укуевтан кайра сатып алган. Депутат Садык Шер сот Дастан заводуна кайтарып берген ал кыймылсыз мүлк эмне себептен кайра сатыкка чыгарылганы тууралуу суроону кабыргасынан койду.
Ошол жанагы фирмага туура эмес сатылган, максим 26 миллионго сатып алган жер кандайча 2 жыл калкып калды, эч жерде көрүнбөй, билинбей. Кандайча? Ал национализировать этилиш керек эле, эгер 2010 жылы межрайондук сот чечип атса, бул ничтожная сделка десе, ал кандайча калкып калган, көрүнбөй. Анда бул жер өзүнчө бир план менен жер эле калып калган экен да. Буну тийбей эле коелу, калганы национализация кылып, өкмөт кылып чечерели, утура берсин деп калганбы?
Бишкектин райондор аралык соту 2010 жылы Дастан заводунун 50.5% акциясын Максим Бакиевке жакын адамдар мыйзамсыз менчиктештирген деген негизде аны мамлекетке кайтарган. Ошол эле учурда 2008 жылы заводдун курамынан чыгарылып, Арт Курулуш Дизайн компаниясына сатылган Койташтагы базанын алды саттысы дагы сот тарабынан күмөндүү деп табылган. Бирок ал Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген мүлк катары эмес, акчасы төлөнбөй калган мүлк катары Дастан заводуна кайтарылып берилген. Мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев бул жагдайга төмөндөгүдөй жүйө келтирди.
Улутташтырылганда Дастандын акциялары улутташтырылган, бирок ага чейин имущественный комплекс 2.7га бул отдельный келишим менен сатылган экен. Соттун чечими менен тиги мурдагы келишим жокко чыгаруу, андан кийин кайра
2008 жылы баланстан чыгып кеткен да.
Бирок ошол эле кезде буга депутат Алмамбет Шыкмаматов макул болбоду. Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында мында стратегиялык объектилердин мүлктөрүн сатуунун тартиби одоно бузулган.
Расмий документте 26 миллион сомго Максимдин компаниясына сатылган деп жүрөт. Бирок кийин кайра эле ушул жол менен сатылып атат дагы, андан 4 миллион арзан 22 миллионго окуу сатылып атпайбы? Максимден да арзан сатылып атат эмне фактически. Бул стратегический объект болуп эсептелет бул завод. Мыйзам боюнча стратегический объектинин мүлктөрү сатылбаш керек. Мына Максим эгерде сатып алып 26 миллион сом төлөгөн күндө дагы биз ушул мыйзамга такап алышыбыз керек болчу мамлекет.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрага орун басары Бекболот Алиев бул жагдайга төмөндөгүчө токтолуп өттү.
50% ашык баланс өз стоимостуна тиешелүү болгон деп болсо, анда мамлекеттик мүлк фондунан уруксат алышат. Ооба, стратегиялык объектлерди сатуу боюнча бул жерде мамлекеттик мүлк, мамлекеттик менчикке Дастандын акциялары кирет. Эгерде биз акцияны сата турган болсок, бул жерге өзгөчө тартип менен жогорку кеңештин чечими.
Түшүнүктүү. Заводду четинен кертип сатса болобу? Уйгурлар деп.
Бул иш андан ары иликтене турганын айткан Өмүрбек Текебаев бул жагдайга укуктук баа берүүдөн мурун моралдык этикалык ыңгайга ылайыкталган саясий баа берүү зарыл экенин белгиледи.
Эгер Текебаев мен Алманбек Жебин жөнөкөй катардагы баалык Максим Бакиевлерге так ушундай тиешеси бар бир коммунист квартирада жашап аткан болсок, азыр КТР эмне дейт эле, Атамбаев эмне дейт эле? Ошондо мен айтам да, бул комнатаны менин жардамчым тиги Нурбектин аялынан сатып алдым десем бүт Кыргызстан күлбөйт беле. Мен сатып алдым деп каргансам да эч ким ишенбеген. Эми ошондой болуп атпайбы?
Президент Алмазбек Атамбаев депутат Өмүрбек Текебаевдин маалыматын иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Бирок коомчулукта президент бул ишти иликтөөнү көз карандысыз комиссияга тапшырса калыс болмок деген пикирлер үстөмдүк кылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саясий кайым айтуучулар менен катар эле медиа каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу маалыматтык тиреш күч алганы кабарланууда. Бул тирештин жаңы ыкмасы катары социалдык тармактар аркылуу мактоочу жана каралоочу маалыматтарды уюмдашкан жашыруун топтор аркылуу ишке ашууда. Мындай топтор саясий күчтөрдүн таламын коргоп, каршылаш тарапты каралоого ыңгайлашкан деп Бишкектен кабарлайт кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Кыргызстанда конституциялык реформага байланыштуу саясий кырдаалдын чыңалганы маалымат каражаттарында маалыматтык тиреш дагы күч алды. Онлайн ресурстар жана социалдык тармактарда ар кандай аталышты коюп алып, комментарийлер аркылуу саясий күчтөрдүн таламын талашкан, каршылаштын айын ачкан топтор көбөйдү. Мындай адистешкен адамдарды тролль же кыргызча тамашага салып Гүлчөтай деп атап коёрун медиа эксперт Авлан Жумабаев белгилейт.
Негизи деген тролльдор, кыргызча айтканда биз Гүлчөтай деп коюп жатпайбызбы? Ошолордун жумушу абдан күчөдү да кыскы мезгилдечи. Алар өздөрүнүн аттарын койбой, социалдык тармакта деле карап көрсөң, күндү журналист болуп иштеп, анан түнүчүндө тиги тролль болуп иштегендер аябай көбөйүп кетти, Гүлчөтай болуп иштегендерчи. Аларга деген атайын айлык коюшуп, алар атайын ставкалары бар, чоң-чоң комментарий кое турган сайттарда олтурат өздөрүнүн баягы чоңдору, шефтери окуганчы. Гүлчөтайга окшоп беттерин жаба алышып, ошондо каалагандай бир комментарийлерди коюп көбөйдү да.
Жумабаев мындай жашыруун топтордун кызматын бийликтеги күчтөр баш болуп, ири саясий партиялар, саясатчылар колдонорун айтууда. Алар үчүн атайын компроматтык маалыматтар даярдалып, аны жел колдонуучулар мезгил-мезгил менен интернеттеги талкууларга жүктөп турушат. Мындай жол менен алар интернетте коомдук пикир түзүүгө жана талкуулардын нугун бурууга аракет кылышат. Саясий күрөштүн бул гибриддик түрү акыркы күндөрдө өтө активдүү колдонулууда. Кыргызстандагы интернеттеги өзгөрүүлөргө көз салып турган Настоящее время долбоорунун социалдык медиа боюнча эксперти Толкун Умаралиевдин байкоосунда коомдук пикирди түзөмдөгөн мындай топтор ишин айрым учурда өтө сабатсыз аткарышат.
Видели, как вчера.
Көпчүлүк кечээ АКПресс агенттигинин сайтында өчүрүлүш керек болгон комментарийдин кокусунан жарыяланганын көрүшсө керек. Анда кимдир бирөө атайын маалымат даярдап, муну АКПресске комментарий катары жайгаштыр дегенден бери жарыяланып кеткен. Мындай алешемдиктер комментарийлерди атайын тролдор даярдап жатканын көрсөтөт. Көпчүлүк учурда атайын акчага жалданган тролдор аларга жумуш берүүчүлөрү каалагандай эффективдүү жана профессионалдуу иштешпейт.
Ошол учурда Кыргызстандагы жаңы саясий жаңжал өлкөдөгү мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттарынын бейтарап иш алып барышы боюнча талкууларды жаратты. Айрым байкоочулар коомдук телеканал Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев менен президент Алмазбек Атамбаев катышкан саясий жаңжалды чагылдырууда бейтарап боло албагандыгын айтышууда. Буга бул жаңжалдан соң Тикебаев жана бир катар атамекенчилер айыпталып келген мародерчулук боюнча көрсөтүүнүн коомдук каналдан кеткени мисал келтирилүүдө. Медиа эксперт Гүлзада Медиралиеванын айтымында маалымат каражаттарынын буйуртма менен иштеши өлкөдөгү саясий кризисти дагы тереңдетиши мүмкүн.
Ким бийликке келсе эле ошонун камчысын чакмайды, ошону эле жасап атышат да, ошондон арылыш керек болчу. Коомдук телевидение дегенден кийин чыныгы коомдукка өтүш керек болчу. Бирок коомдук телевидение деген аталыш эле болду, андайга биз иш түрүндө өтө алган жокпуз. Ошондуктан баягыдай эле ак үй буйрутмасы менен иштеп, ак үйдүн айтканы менен болуп атышат. Ошон үчүн ушундай маалыматтык согуш болуп атат да.
Ал эми коомдук каналдын башкы директору Илим Карыпеков каналдан кеткен маалыматтар бир тараптуу болду дегенге кошулбайт.
Кечээ көп сөз мародерчилик боюнча көп сөз болду, анан биз жаңылыктардын ичинде дагы парламент болуп аткан чыр чатакты толугу менен батыра албагандан кийин биз дагы ошо эки деги эле мародерчилик эмнеден чыгып келген, кайсыдан чыгып келген, кандай себептер болгон деп ошо экини элге дагы келтирүү үчүн жалпы маалымдоо каражаттарында чагылдырып аткан эле буга чейин көрүнүп келген көрсөтүүнү эле биз кайталоого ушундай чечим кабыл алдык.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда президент Алмазбек Атамбаевди Кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан. Анын маалыматында 2008-жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевга каттаткандыгы жарыяланган. Атамбаев Текебаевдин айткандары боюнча иликтөө жүргүзүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Муну менен катар президент июн окуяларынын уюштуруучусу делген Кадыржан Батыровдун өлкөдөн качуусуна себепкерлерди табуу боюнча тапшырма да берди. Муну талдоочулар президенттин Текебаевга карата жообу катары баалашууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, эми жаңылыктардын кыскача тизмегине кезек берели. Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкө башчыларынын саммити ачылды. Пакистанда бир мечитте бүгүн болгон жардуудан кеминде 19 адам мерт кетти. Бишкек мэри Албек Ибраимов депутат Өмүрбек Текебаевдин айткандарына жооп кайтарып, жер ээлеп алуу боюнча президенти жана өзүн айыптоону акылга сыйбаган көрүнүш деп атады. Азия чемпионатында болсо Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Австралия командасын жеңди. Эми кезек Азаттыктын биз жана дин берүүсүнө келип жетти. Динчил болуунун маданияты кандай? Иримпоз тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев жана Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешет.
Агай, алгач айтсаңыздар, дин маданияты бул эмне? Дин менен маданияттын мамилеси кандай?
Маданият деген бул адамзаттын баалуу улуттардын бир чоң бөлүгү да. Ал эми заттык маданият, анан кийин руханий маданият деп бөлөбүз. А руханий маданияттын ичинде бул дин маданияттын руханий маданияттын чоң багыты катары кетет. Биздин кыргызстандын турушунда ислам дини пайда болгондон кийин диндин тегерегинде маданиятка жакын, бирок андан бөлүнүп чыккан өзүнчө чоң бир пласт пайда болду да. Анын баардыгын жалпы жонунан дин маданият деп да койсок болот. Маданият өнүккөн сайын, эгер дин кишенген болсо, диндин дагы маданияты өнүгөт. Ал эми дин болсо, ошол эле учурда элдин маданиятын дагы өнүгөштүрүүгө ага өзүнчө чоң бир өргө түзөт. Бизде ислам феномени или ислам маданияты или ислам ошо диндин динге байланышкан ренессанс пайда болду. Так ушунун өзү биздин кыргыз элине дагы, башка элдерде дагы ошол диндин маданиятты жогорулата турган бир чоң бир фактор катары кызмат кылып келди.
Рахмат. Эми Нуржит мырза, сиз жетектеген фонд диний маданиятты өнүктүрүү фонду деп аталат да. Эмне себептен ушундай деп атадыңыздар? Ушул баягы агай айткандай эле ошо дин менен маданиятты кандай бир чогуу айтып атасыздар да?
Маданият деген бул ыйман, маданият деген бул жакшы жүрүм турум, маданият деген бул ички дүйнөнүн абалы. Иши кылып булардын ар биринде диндин бере турган жообу бар. Ата энеге кандай мамиле кылыш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, кесиптештерге, жетекчиге, ишке кандай аманаттар мамиле кылыш керек. Айтор динге бир маданият катары мамиле кылганда бул өтө туура нерсе да. Анан азыр ушундай бир заман, руханий жактан өнүгүүгө мисалы диндин таасири өтө чоң. Бул өтө маанилүү нерсе.
90-жылдан бери билесиз, дин аягында катуу жайылып жатат Кыргызстанда. Дин маданиятына тиешелүү кандай терс көрүнүштөрдү байкадыңыз?
Эми 70 жыл атеизмде жүрүп, дароо эле дин эркиндигин алганда баягы кээде ат көрбөгөн мени өлтүрөт болуп өтө эле аркы чекке өтүп кетип атат да. Дин деген бул ортолук. Кыргыздын өзүнүн улуттук маданияты менен динди карама каршы койбош керек. Мисалы ислам дини бир дагы улуттук маданиятты четке какпайт. Ошон үчүн бир эле мезгилде жакшы кыргыздын маданиятын алып жүргөн, кыргыз идентитетин алып жүргөн инсан болуп, ошол эле мезгилде исламдын принциптерин дагы мыкты сактаган инсан болсок болот. Илим билим болбосо адам билес фанатизмге кетип калышы мүмкүн жалаң дин менен. Эгерде жалаң эле илим билим болсо атеизмге кетип калышы мүмкүн да.
Эми азыр дин өтө чоң таасири бар биздин коомдо. Биздин кыргыз элдин маданиятын өнүгүшүндө анын бир башкача бир өзгөчөлүгүн пайда болушунда биз улуттук элдик маданият менен элдик салт санаа менен динди айкалыштырып келгенбиз илгертен бери эле. А эми жөн ошол суусар тебетей кийип жакшынакай эле аш тойлорду өткөзүп, бирок ошол учурда динди дагы сыйлап, диндин дагы баалуулуктарын мындай аткарып келсек болбойт. Келип алып азыр мисалы үчүн жана балдар мен ошого кейгеним ушул бир аппак нерсени кийип алып өздөрү жакшы жуунбайт кир буттарында бир жаман тапчыкларды кийип алышып анан кийин келип алып туруп только ушул таза дин болуш керек деп биздин кыргыздын дагы улуттук кийимдерин чаанып кеткен учурлар көп болуп атат да. Кыргыз элинин мурундан келаткан жакшынакай салт санааларын, анын руханий маданиятын, баалуулуктарын жана диндин дагы жакшы жактарын коштуруп айкалыштырып жасаса эң сонун эле болот.
90-жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда дин маданияты, динчил болуу маданияты деле, дин тутунуу маданияты канчалык өзгөрдү? Оң жагына өзгөрдүбү же терс жагына багай?
Эми 90-жылдарга чейин бизде мурунтан эле кыргыздарды чала мусулман деп келишкен, бирок биз көп эрежелерди түшүнбөстөн, бирок чыныгы ыклас менен ишенген болгон. А бирок формасын анча сакташ эмес. Азыр форма жагына көбүрөөк маани берип калышы да.
Нуржигит мырза, сиз канча жылдан бери жетектейсизби? 2 жыл болуп калдыбы? 2 жыл болуп калды. Фонд диний маданиятты өнүктүрүү фонду деп аталат. Канчалык деңгээлде өнүктүрө алдыңыздар? Көрсөткүчтөр барбы?
Кудайга шүгүр, мына биз молдекелдерди 2 жумалык курстун программасы иштеп чыкканбыз. Мисалы теологтор менен бирге, илимпоздор менен бирге. Ошонун негизинде 2 жумалык курс уюштурганбыз. Ал жерде светтик дагы диний дагы предметтер окутулду. Мына ушул окуудан Кыргызстан боюнча 2299 имам өттү. Биз интеллектуалдык инвестиция дегенде долбоор кылып атабыз. Жалаң эле молдекелер менен эмес, ошол чыгармачыл чөйрөдөгү, илим чөйрөсүндөгү белгилүү инсандар менен дагы жаштарды жолугуштуруп, молдекелерди жолугуштуруп дегендей. Андан тышкары калем жана айман деген долбоорду баштадык. Анткени динге бул жалаң эле кадам менен эмес, калем менен да кызмат кылса болот деген бир көз караш бар эмеспи?
Ооба.
Акын жазуучуларыбыз жалаң эле баягы сүйүүнү же болбосо бир бузукку темаларды кечирип коюңуз, эротиканы жазбастан адамдарды адеп акылакка, айманга, биримдикке, достукка чакырган чыгармаларды жазса деп уюштурдук эле. Мына экинчи китебибиз чыкты, кудайга шүгүр. Андан тышкары мына видео фильмдерди тартып атабыз, мына улуттук маданиятты айкалыштырып элди бир адеп акылыкка чакыра турган.
Мисалы көптөгөн мечиттерге барсак, мен өз көзүм менен көрдүм. Мисалы Жалал абаддагы атын айтпай эле коеюн, бир мечитке барсаң, мечит аябай кандай чоң, кооз, эски мечит да, аябай кандай эмгек кылынып салынган. Бирок дааратканасына кирсең, даарат алдыда жер жок, бут коерго жер жок. Эми бул ошол биздин дин маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүп атат да.
Албетте көрсөтүп атат. Билген башка, бирок билгенди аткарыш кеп ушунда туруп атат да.
Туура аткарыш, таагат аткарыш.
Анткени мына ибадат кылган жердин таза болуштугу бул исламдагы өтө маанилүү шарт. Бирок тилекке каршы ошону аткарбай атабыз да. Бирок антейин десең, ошол Кыргызстандын жалпы проблемасы ошол. Илимдер академиясына барсаң деле кечирип коюңуз, даратканыбыз ошондой. Университеттерге барсаңыз деле ошондой. Акимияттарга барсаңыз деле ошондой. Ошон үчүн бул нерсе коомдогу чоң проблема. Анан кийин эми дин чөйрөсүндөгүлөр дагы бир сегмент болгондон кийин ушул нерсе болуп атат.
Бирок динчилдер коомдун асты болуш керек да, туурабы? Үлгүлүү инсан болуш керек да динчилдер, молдекелер.
Баягы даават дегенде жалаң эле тил менен, сөз менен кылбаш керек экен да. Сөз менен ишти дал келиш керек экен. Көбүнчө адамдар адамдын сөзүнө эмес кылган ишине маани берет экен да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз дин маданияты, башкача айтканда динчил болуу маданияты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз илимпоз, тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариев жана ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Өткөндө менин досторум агай айтышты да, мына курбан айтта ошо кээ бир кишилер курбан айт союп, малын союп, бирок эт таратып атканда баягы таланды кылып, өзүнчө жарыш кылып, анан кийин эт алуучулар өздөрүнчө урушуп ошондой болду депчи. Негизи эле бизде кандай десем динчил болуунун этикасы, туурабы? Динде деле айтылат да, бирөөнө жакшылык кылсаң, садака кылсаң, бирөөгө жардам берсең, мактанбай кыл, көрсөтпөй кыл, жашыруун кыл деп, туурабы? Эң жакшысы ошол деп. Бизде сиз айткандай жанагы чындап эле баягы көрсөтүш үчүн көргөзмөлүү динчилдик десек болобу? Ушундай болуп атабы бизде?
Динге ишенген адамдардын гана мисалы эмес бул, эми жалпы эле кыргыз элинин менталитетине ылайык нерсе да. Бизде атаандашуу, анан кийин тигил баланы чагылатпай биз эле мындай кылабыз деген мына ушул психология аябай катуу өнүккөн да. Кыргыз элинин жалпы маданиятынын өнүгүүсү динге гана эмес, жалпы эле маданияттын өнүгүүсү. Ошондо жанагындай нерселердин баардыгын жок кылыш мүмкүн. Канчалык эл бай болсо, калк улут бай болсо, ошо меценаттык дагы, кайрымдуулук дагы, анан жакшы мамиле дагы көбөйөт. Канчалык эл жакыр болсо, канчалык эл кыйналып турса, жанагындай нерселер көбүрөөк болот.
Ооба, мисалы көргөзмөлүү динчилдик дебедикпи? Мисалы бирөө көрсүн деп, айтсын деп жасалган динчилдик. Мусулмандардын, Кыргызстандагы мусулмандардын бири бирине болгон мамилесин кандай деп алайсыз алай? Бир мусулман кыргыз башка бир мусулманды көргөндө бир тууганы катары сезеби? Мусулман бир туугандыгы барбы?
Ошол сезим менимче жок көрүнөт менин байкашыма караганда. Туугандык баардык мусулмандар бир тууган экендиги жөнүндө маселелер айтылат. А бирок кадимки турмуштун көйгөйүнө кирип кеткенден кийин андай сезим жок.
Рахмат Нуржит мырза. Бир динчилдин маданияттуу болуусу жалгыз эле өзүнө окшогон, өзүнүн бир тууган динчилдерине эмес, башка динди тутунгандарга карата дагы жакшы мамиле кылууну талап кылат эмеспи? Сиздер ошол диний маданиятты өнүктүрүү багытында мусулмандардын же болбосо мусулман эместердин бири бирине болгон мамилесин оңдоо багытында кандай иш чараларды өткөрдүңүздөр башка диндин өкүлдөрү менен? Мисалы
эми ошол эле пайгамбарыбыз, мисалы адамдын бир 99 жаман сапаты болуп бир жакшы сапаты болсо, ошол бир жакшы сапатын көрүп ошого маани беришкен да. А биз болсо азыр 99 жакшы сапат болуп бир жаман сапат болсо, ошону айтып алып эле бөлүнүп атпайбы? Кийимиң андай, кийимиң мындай, сакалың бар, сакалың жок. А чындыгында баардыгыбыз ханафи мазхабында болгондон кийин, мусулман болгондон кийин бириктире тургандай бир факторлорду көбүрөөк карап, ошонун негизинде бириккен, бул өтө маанилүү. Диндарлардын арасында бөлүнүп жарылуу өтө күчтүү. Анан мамиледе бир чоң маселелер бар да. Мисалы ибадат десе эле мечитке келет, намаз окуйт, карачып кетет, бирок мечитке 10 жылдан бери чогуу барып, бири менен бири бир да учурашпагандар бар.
Танышпагандар
бар. Мындай ибадат жагынан Кудайга шүгүр алдыга эле кетип калдык, бирок адеп акылак маселесинде бир топ проблема болуп атат да. Бир топ проблема болуп атат. Эми ушул жагынан айтып атабыз, деп атабыз, сөз өтүмдү алымдарды алып келип сүйлөтүп атабыз. Кадыр бар инсандарды алып келип сүйлөтүп атабыз молдекелердин алдында. Алар түшүнүп эле кабыл болуп атат, өзгөрөбүз деп сөз берип атат. Эми Кудайга шүгүр бара бара өзгөрүп атат деп ишенем.
Мамлекеттин динге болгон саясатында кандайдыр бир маданият калыптандыбы?
Ыйман фондунун түзүлгөнү мамлекеттин динге карата мамилесиндеги бир маданияттын пайда болгондугун белгиси.
Өзгөрүү.
Өзгөрүү. Анткени светтик өлкөдө мисалы имамдарга, дин кызматкерлерине мамлекеттик бюджеттен акча бере албайсың айлык иретинде. Азыр ыйман фонду түзүлдү, бул коомдук фонд. Ар түрдүү булактардан акча топтолуп туруп, анан стипендия айлык берип атпайсызбы? Анан ошондой болгондон кийин анан имамдарга сөзүбүз да өтүмдүрөөк болот экен да. Азыр биз окууларды уюштурсак келип атат, сурааңыздарды кылсак аткарып атышат. Азыр болсо отчет берген система кирди. Ушул мамлекеттин диндарларга карата мамилесин өзгөргөндүгүнүн бир белгиси.
Рахмат. Агай, Нуржит мырза айтпадыбы? 99 жакшы болуп турса, бир жаман болсо, ошо жаманды көрөбүз көбүнчө эле депчи. Сиз ошо 99 жөнүндө айтсаңыз, кандай жакшы, кандай бир жакшы алга жылуулар, кандай бир жакшы көрүнүштөр бар дин чөйрөсүндө?
Мен тарыхчымын, бирок объективдүү тарыхчымын да. Анан эми пессимизм эмесмин, оптимизммин да. Өзү биз азыр эми кане көйгөйлөр аябай көп. Мына азыр мамлекет менен диндин дагы байланыштын жөнүн айтып кетпедиңерби? Мен ушул жерде дагы айта турган бир кичинекей нерсе бар. Мына мисалы үчүн азыркы эле же мындан мурунку эле жанагы спикердин же премьер министрдин же министрлердин айтка келип намазга жыгылып коюшу ошол министр болуп турганда гана кылынат да. Ал эми ошол министрден түшүп калгандан кийин ал келбейт ал. Ал башкага кетет ал. Демек бул дагы көргөзмөлүүлүк да. Ошонун баарын формалдуу болбосо, чын ниетинен болсо да, бул көп нерсени биз декларативдик мындай көргөзмөлүүлүк
же болбосо премьер болгонго чейин келсе,
ошого чейин келсе, ага чейин вообще дин жөнүндө ойлобогондор азыр келип болуп туруп, биринчи катарда имамдын янында турат да, намазда айт намаздарда. Ошон үчүн ошонун баардыгы мындай чын ыкластан болсо деп ойлоймун. Анан келечекте колдон келишинче жана сен айткандай ошол бир жакшынакай нерсени да көрсөк, ошону жакшы экен деп айтсак, ошон үчүн биз бөлүнбөйлү, бирге бололу. Ошол учурда жана диндердин араздашуусу дагы бул коркунуч туудурат. Бир жагынан бул чоң вызовтордун бири динди араздашуу. бул эгер кийинчерээк жаман нерсеге калып кетиши мүмкүн. Колдон келишинче жакшылык жагына умтулуп, жакшы нерселерди көрүп, жакшы нерселерди пропаганда кылалы деп ойлойм.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Динчил болуунун маданияты кандай деген суроо бул берүүдө талкууланды. Илимпос тарых илимдеринин доктору профессор Ташманбет Кененсариев жана Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигет Кадырбеков менен экспертибиз Мамитбек Мырзабаев маектешти. Азаттык ушуну менен жарым сааттык радио берүүсүн аягына чыгарууда. Азаттыктын кабарларын Азаттык чекит КЖ дарегинен таба аласыздар. Албетте, азыр сайтыбызга кирсеңиз КМШнын Бишкекте өтүп жаткан саммити тууралуу соңку видео жана сүрөттөрдү көрө аласыздар. Толкунда кала бериңиздер.